Hrvatskim jezikom govori oko 6 milijuna govornika, uglavnom u Hrvatskoj, kao i veliki broj hrvatskih emigranata naseljenih u Austriji, Italiji, Mađarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Latinskoj Americi. Osim u Hrvatskoj, ima status službenog jezika u Boki Kotorskoj, autonomnoj pokrajini Vojvodini, Bosni i Hercegovini. Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju od 2013. godine, hrvatski postaje jedan od zvaničnih jezika Evropske unije. Potiče iz indoevropske porodice grupe južnoslovenskih jezika, kao i srpski jezik sa kojim ima zajedničku istoriju. Pre svega, isti dijalekat uzeti je na osnovu norme oba jezika, a to je istočno-hercegovački. 1991. godine hrvatski nije više deo srpsko-hrvatskog jezičkog sistema. Jedna od glavnih karakteristika ovog jezika je sklonost ka pravljenju novih kovanica. Te tako imamo primere reči kao što su okolo trbušni pantalodržač, zakajš i druge slične domaće opisne reči kojima se zamenjuju tuđice. U svom razvoju hrvatski jezik imao je tri pisma i tri narečja. Prvi pisani spomenici hrvatskog jezika datiraju iz 11. veka, a napisani su glagoljicom, za koju se pretpostavlja da je došla sa misijom Ćirila i Metodija. Od 12. veka Hrvati razvijaju sopstvenu varijantu Ćirilice, koja se kasnije naziva Bosančica. Od 14. veka u sve većoj upotrebi je i latinica. Od narečja, prvo je čakavsko, koje je bilo dominantno kao književni jezik u 14. i 15. veku, a snažno se afirmiše i u književnim delima od 15. do 17. veka. Uporedo u 16. veku pojavljuju se književna dela na štokavskom narečju, koje predstavlja jezičku normu i u Srbiji. Kajkavsko narečje u hrvatski jezik ulazi kasnije, 1573. godine, a od 16. do 18. veka se kroz veliki broj književnih dela nameće kao najdominantnije narečje. U 19. veku ostaje snažan uticaj kajkavštine uporedu sa štokavskim dijalektom. Interesantna je i pojava takozvanog interdijalekta, odnosno mešavine sva tri narečja u 16. i 17. veku. Nakon Bečkog dogovora 1850. godine, odnosno ujednačavanja srpskog i hrvatskog jezika, zatim i ilirskog pokreta, odnosno preporoda, novoštokavski dijalekat se uzima za osnovu hrvatskog i književnog jezika. Ukoliko su vam potrebni prevodi hrvatskog ili na hrvatski jezik, Oxford Akademija nudi prevodilačke usluge po najpovoljnijim uslovima. Prevodilački tim za hrvatski jezik Oxford Akademije čine ljudi od struke sa velikim prevodilačkim iskustvom. Prevodioci za hrvatski jezik će vaš tekst gramatički i stilski obraditi prema vašim zahtevima, a shodno samoj nameni teksta i u vremenskom periodu koji vi odredite. Cena prevoda sa hrvatskog na srpski i sa srpskog na hrvatski je 900 dinara po jednoj strani.